Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň dermanhanalarynda köp sanly keselere garşy zerur bolan dermanlaryň ýetmezçiligi dowam edýär. Süýji keselini we käbir onkologiýa keselerini bejermekde ulanylýan möhüm dermanlar düýbünden tapdyrmaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary derman ferişdelerini ýetmezçiligi bilen bagly problemalaryň paýtagt Aşgabatda we ähli sewitlerde duýulýanyny habar berýärler.
Meselem Süýji keseli bilen keselilen adamların kan şekerini düşürmekte kullanılan manenlin adlı derman yok. Şol sebepten onun oranını tutucu, yönü insan sağlığına ziyanlı tesirleri olan dermanlardan peydalanmalı oluyor.
Deyip Azatlyk radiosynyň habarçysy Derman Senagat Pudownyň habarly bir çeşmeniň sözlerini getirýär. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan näsew hoşsarlary dürli derejelerdäki onkologiýa keselerini bejermekde ulanylan dermanlaryň ýurdun dermanhanalaryna düýbünden tapdyrmaýanyny aýdýarlar.
Bu ýagda köp sanly hastalaryň bir wagt aradan çykmagyna hem sebäp ýokmugyna gorkulýar.
Diýper Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Derman ýetmezçiligi bilen bagly problemalary ýurt raýatlaryny öz başdak çykylgylary gözlemäge, ýurdun çägine tapdyrmaýan dermanlary daşary ýurtlarda ýaşaýan dogun garandaşlarynyň ýa-da tanış bilişleriniň üstü bilen üpçün etmäge çalyşmagy mejbur edýär. Ýöne hemmeler beýle mümkinçiliklerden peýdalanyp bilmeýär. Daşary ýurtlarda howsarlary bolmadyk adamlar takdyra ten berip ýurdun çägindäki ýagdaý bilen Uňuşmaly bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun saglygy goraýş we derman fenagat pudownak problemalar barada ýetgiderlik habar berip gelýär. Hökümet resmiler we döwlet mediýasy ýurdun eň gymmatly baýlygynyň insan saglygy bolanyny aýdyp bu ugurda netijeli döwlet siýasatynyň durmuşa geçirilýänini öňe sürýärler. Şeýlede täze urulyp ulanylmagy berilýän keselhanalar saglyk merkezleri ýurdun saglyk maksatnamasynyň netijeli durmuşa geçirilmegine mysal hökmüne örkezilýär. Ýöne ýurtda dowam edýän derman gyçylygy ýa-da gymmatçylygy bilen bagly problemalar resmi media serişdelerini agdylmaýar. Habarçylarymyz ýanwar aýyna paýtagt Aşgabatda käbir keselere garşy zerur bolan derman serişdeleriniň gymmatçylygy sebäpli öý goşlaryny, uloglaryny satmagy mejbur bolan hojalyklar barada habar berdiler. Ýatdasak kış pastynyň dowamyny Türkmenistanyň ýetir respirator gyzymyk ýaly keselleriniň ilan tarasyna giň ýarap näsaglaryň saglyk ýagdaýlarynyň çylşyrmlaşan halatlary hasap alyndy. Balkan ulanytynda bolsa dekabr aýyna lukmanlar näsaglary möhleti geçen dermanlary satmagy mejbur edildi. Şonu alatdygyň habarçylary Balkan ulanytynyň saglygy saklaýyş müdürliginiň döwlet dermanhanalaryna ýarymlylyk möhleti gutoran ýa-da gutormagyna sanajy gün galan dermanlary saglyk öýlerinin işgärlerine mecburi satın aldıranlığını hem anıkladılar. Fevral ayında Levan Polayatı'nın sağlık idaralarına prokuratura bağlılıkları geçirilip telciriş işleri sağlık idaralarındaki dermanların yaramlılık mühletinin bağlanılmağını hem öde için aldı. Dekabrın son kişiptesinde hakimiyetler Marvulayatı'nın kevr etraplarına ıhtiyar namasız derman satyan hozulukları nişana aldılar. Bu yağdayı gün orta günlü or sevdiğin çetki obalarına devlet ve hususi derman hanaların bormadlığı ile bağlı problemların üstüne açtı. Aprelin birinci heptesine sağlığı koruyuş ve derman senavat pudağına kuna utanlıkların paş edilmeli, Türkmen avatlı lukmanların mayıpları devlet tarafından muğut verilmeli dermanları yazmaktan yüze vurmak ile bağlı haberler ile devam etti. Türkmenistan'ın sağlık resmileri yurdun sağlığı koruyuş ve derman senavat pudağına kemçilikleri boyunca halkın önüne hasavat ya da beyanat bilen çıkış etmeyerler. İnsan sağlığını yurttaki en kımmatlı bağlı kökmünü öne sürüyen devlet medyası, sağlık pudağına problemalar derman yetmeçiliği, ilatın zirur olan dermanları daşarı yurtlardan sargamağı çalışmağı yal vakalar varada dımyar. Azatlyk radios paytavut aşkabatı ve seyitlerde devam ediyen derman yetmeçiliği varada yurdun sağlığı koruyuş ve derman senavat ministerliğinden tesvir alıp bilmediği.